Sellem is-semija kollha ta' Campus FM u nistedilhom biex joqogħdu magħna għall-programm ieħor fis-sensiela għax ir-riċerka tajt. Kif tafu intom din il-sensiela għandha lan li tiċċelebra biex ngħidu hekk ir-riċerka lokali fil-qasam edukattiv. L-lumandi miegħi il-Dr. Karl Attar, Dr. Attar huwa għallim fl-iskola kif ukoll għallim part-time fl-Università ta' Malta u wkoll riċerkatur indipendenti. Ma Dr. Karl Attar illum se niddiskutu paper li dieret fil-ġurnal Reflective Practice. Din il-paper jisimha Uncertainty for the Reflective Practitioner, a Blessing in Disguise. Karl, insellimlek u fisem is-semija kollha ta' Campus FM nixtieq nirringrazzjak tal-li għoġbok tilqa l-istedina tiegħi. Ħana qabad daqxej b'mod ġenerali qabel ma nitlu fid-dettall it-titlu nnifsu ta' din il-paper. Fit-titlu għansibu l-kunċett niltaqgħu mal-kunċett ta' The Reflective Practitioner. Xi ħaġa li se tgħaddi hija għall-qalbi ħafna ilha li xina nemmen li professjonist b'mod partikolari għallim li ma jirriflettix naħseb li huwa professjonist nieqes ħafna mill-professjonaliżmu. Però illabora li ftit, kif ġik dan l-interess dan il-kunċett partikolari, the reflective practitioner?
Jena intqajt l-ewwel darba ma' reflective practice bħal speċi bdejt nuża l-ewwel darba meta intqajt ma' problema. Problema bħal speċi xi 2002 minn għalija kien hemm syllabus ġdid u prattikament ġejt iffaċċat b'xi ħaġa totalment ġdida. U hemmhekk kienet jisa l-ewwel sitwazzjoni fej qatt isma, hemm bżonn nagħmel xi ħaġa. Jiena meta kont qed nagħmel masters barra wkoll kien hemm beda joġobni dan reflective practice ġifieri u minn hemmhekk sibta qisha bħala soluzzjoni, però ovvjament l-interess tiegħi baqa' jiżdied. Fil-bidu reflective practice kienet xi ħaġa pjuttost vaga. Qisha kienet alright, naħseb fuq dak li qed nagħmel. Generally speaking, prattikament dak li hu u hija xi ħaġa pjuttost sempliċi, hija xi ħaġa li l-bniedem jagħmilha b'mod spontanju, però on rare occasions, meta jintaqa' ma' problema ħafna drabi. Meta fir-realtà din il-prattikament mekkaniżmu nistgħu nużawh fil-professjoni tagħna biex b'mod sistematiku biex ovvjament aħna we delve into a situation, nidħlu fiha u ovvjament our understanding jimpruvja. Kif ħana raw il-qudiem, ġifieri it's not a simple process, ovvjament.
Ġifieri mhux sempliċiment tħares lej il-ħajt u tiddialoga mal-ħajt hux vera. Jo xi ħaġa kif qatt inti sistematika u naħseb li matul il-programm se niftħu din il-kelma sistematika u naraw eżattament x'jiddistingwi prattika riflettiva sistematika minn oħra fejn il-bniedem qed jimraħ hux vera fil-ħsibijiet tiegħu. Ħaġa oħra li laqtitni wkoll u għadna s'issa fit-titlu hija l-idea li isma' għalik dan il-proċess ta' riflessjoni jista' ġenera ħafna inċertezza. Però għalik din l-inċertezza mhix xi ħaġa negattiva, fil-fatt hija tħoss tħares liha bħala xi ħaġa pożittiva. Infatti fit-titlu inti tqisha bħala a blessing in disguise. Spjega li daqsxejn qabel ma nitlu issa fil-font tar-riċerka tiegħek.
Eżattament. Fil-bidu meta kont hemm l-intaqa' ma' inċertezza u nafu lit-tagħlim bħala professjoni hemm ħafna ċertezza fis-sens li kull student huwa differenti. Mela ma jistax ikollok soluzzjoni li hija tajba lkulħadd u f'kwalunkwe sitwazzjoni. Kif għadle, fil-bidu meta kont nintaqa' ma' ċertezza, kont inħossni literally hitting a wall issa se nagħmel. Però bdejt ninduna li meta jiena jkolli ċertezza għandi iktar mistoqsijiet. Ovvjament, reflection dejjem ħafna drabi kollok iktar mistoqsijiet milli certain answers. Allora, once li għandi mistoqsija qudiemi, sejġri, kull bniedem, meta saqsejtu mistoqsija, ħajaħseb biex jara kif jista iwieġbek. U b'dak il-mod jaħdem dan il-kunċett. Meta jien għandi mistoqsija, ħa nipprova prattikament ninvestiga. Meta għandi kollox plain sailing, jew inkella għandi problema li jaqas indunajt biha, hemmhekk diffiċli nidħol iktar fid-dettall, bħal speċi kif qal Dewey jiena quote toġobni ħafna, meta qal li meta nintaqgħu ma' problema, hemmhekk we metaphorically climb a tree. Biex minn hemmhekk jiena nkun nista' nosserva s-sitwazzjoni. Jekk ma nitlax fuq dik is-siġra jiena għadni nara dak li dejjem rajt.
Issa aħna ovvjament fil-taħriġ tal-għalliema prospettivi nippruvaw permezz tal-evalwazzjoni tindaħlulhom f'moħħhom l-idea li r-riflessjoni għandha tkun parti integrali ġvera mill-operat tagħhom. Allura, Karl, din il-riflessjoni li suppost għandha tkun parti integrali mill-pedagogija tagħhom, meta ssir riċerka mbagħad? Għaxinti ovvijament għamil dik il-qabza minn riflessjoni kontinua għal riflessjoni issa pala metodologija, pala forma ta' riċerka. Meta ssir riċerka mbagħad?
Jiena fl-opinjoni tiegħi, research, reflective practice hija dejjem forma ta' riċerka.
Sewwa.
Issa, inti naħseb qed tagħmel differenza bej riċerka ta' practitioner fej qed juża ovvjament biex ikollu tangible improvement. U riċerka akademika. Infatti jiena li għamilt propjament meta kont qed nagħmel PhD kienet biex nifhem iktar the reflective process. U biex nifhem iktar the reflective process I literally engaged in reflection to understand reflection. Issa ovvjament mhux min ma bħalispeċi mhux se jħodha to that level. Ġewwa l-klassi xorta qed jagħmel riċerka, that is practitioner research. U hemmhekk prattikament naqgħu mbagħad fuq action research fejjiena għandi problema, analizzajt problema, ħriġt ċertu soluzzjonijiet li mhux bil-fors huma the best solutions u bekk hemmhekk nerġgħu nitlu fuq uncertainty, provajthom, forsi ħadd feedback malant l-istudenti stess jew teachers oħra, u ovvjament mbagħad erġajt qatt bil-qiegħda irriflettejt fuqha naraw nerġgħu il-problema ġiex solvuta kif nistgħu insolvu aħjar, u again we come out with further solutions.
Ġifieri r-riċerka tiegħek prattikament għaliex qed nifhem sew anke l-benefiċċju tal-semmija tagħna kienet riċerka dwar ir-riflessjoni tiegħek, ġifieri riflessjoni dwar ir-riflessjoni, mhux vera.
Eżattament.
Issa ovvjament allura twassalna għal fatt li prattikament it-teżi tiegħek jew aħjar il-mbagħad eventwalment il-paper tiegħek kienet litteralment inti tħares li l-mera mhux vera u tanalizza lilek innifsek. Spiega għanna daqxej, eżattament kif wasalt għal din l-idea. Inti is-suġġett u l-oġġett ta' riċerka u nekku ġvera.
Eżattament. Meta bdejt nanalizza fil-bidu kif ħa nifem thought processes bħal reflection, derli li ma nistax nagħmel sampling u nażel numru ta' teachers, stajt nagħmel hekk ovvjament, però to understand the thought process, prattikament, l-aħjar metodu kien self-study. Self-study research huwa prattikament qisha qed tagħmel case study, imma minn flok qed tagħmilha fuq numru jew teacher wieħed qed tagħmilha fuqek innifsek. Ovvjament jeżistu metodi varji, action research, narrative analysis, li inti ovvjament minn flok fuq persuna oħra tista' tagħmilhom miegħek.
U fil-każ tiegħek x'għażilt?
Le, jiena fil-każ tiegħi għażilt self-study. Ovvjament mbagħad kif diġa qed jidħlu action research, narrative analysis, prattikament l-observations li kont qed nagħmel ta' kuljum daħlu f'reflective journal li prattikament dak ir-reflective journal kien narrative analysis li l-osservazzjonijiet innizzilhom bħala storja u fl-istorja mhux biss jidħlu il-fatti li ġraw imma l-analizi tiegħi li hemmhekk ovvjament tidħol.
Ġifieri dawn mhumiex distaccati jekk qed nifhmek sew Karl il-kitba mill-analiżi. L-analiżi hija parti integrali mill-kitba hux vera. Mhux l-ewwel tikteb l-istorja imbagħad eventwalment xi darba tanalizza hux vera.
U stajt nagħmel hekk kif diġà naqax self-study. Għax jiena the thought processes, the meaning I'm giving to a situation, right? Hija parti minni. Mela I can't detach x'ġara. Bil-meaning, għax jiena waqt li qed nikteb x'ġara biss, I am literally constructing meaning ta' x'ġara hemmhekk. Hija l-proċess kien twil ħafna, ġifieri.
Issa meta inti kont qed tikteb daw il-journeys u ovvjament l-analiżi li kienet għaddejja parallellament. Inti kont għallim mhux vera. U kont għallim fiskola. U kont għallim fiskola sekondarja.
Sekondarja. Il-ħan nerġa' naqra fuq ongoing analysis għax taqt ngħidlek. L-ongoing analysis kien analiżi waqt ir-reflection inti qed tagħmel analiżi tas-sitwazzjoni. Din l-analiżi kif il-kunċett ta' reflective practice dak li hu, dak li tagħmilha an ongoing analysis, għalhekk ma stajtx prattikament niddividi tnej. Iva, dak iż-żmien kont ġo skola sekondarja, ġifieri, every day, literally every day, kont nikteb f'dan il-journal. U f'ħini differenti, meta kien ikolli pereżempju free lesson, u kien hemm xi ħaġa li laqtitni, kont letteralment immur u niktab fuq dan il-journal. Dan il-journal ġifieri twas ġifieri niftaħ il-laptop u niktab ġifieri mhux m'hemm xi ħaġa jkun journal diary.
Ekku. U inti kont selettiv ma' min qed tirrifletti jew aħjar l-esperjenza tiegħek kienet selettiva ma' dawn tal-klassijiet jiena se nagħżel li mbagħad immur u nirrifletti jew le. Jew l-esperjenza vasta li kellek ta' klassijiet differenti kollha, r-range kollha.
Jiena kelli fil-bidu kien hemm klassijiet selettivi li kif diġa għatlek għax jiena tqajt ma' problema li għal ċertu klassijiet kien hemm sillabu ġdid. Mela hemmhekk xtaqt li nimraħ l-iktar. Però meta beda jgħaddi żmien u bdejt ninduna kemm fil-fatt għandi x'nitgħallem minn dan il-proċess, u mbagħad eħef taħt iktar ġifieri letteralment on anything that happens in school, ġifieri mhux bil-fors waqt il-lezzjoni. Right? Infatti ħafna mill-affarijiet anka, per eżempju, dialogu ma' teacher ieħor. Forsi konflitti, forsi management, classroom management, jew per eżempju behavioral problems nintajna anka per eżempju fil-kurutur tal-iskola.
Issa aħna Karl, ovvjament mod iktar limitata xejn din nitkellmu standard grades, din it-tip ta' evalwazzjoni nippruvaw inħajru li l-allima prospettivi tagħna jagħmluha u anke addirittura ntu on gridas ma jekk ħadi rifletti dwar management dawn huma x'aktarx l-iktar mistoqsijiet saljenti li wieħed jista' isaqsi dwar management. Kellek xi forma ta' gwida jew kellha sempliċiment li tara tipprova tagħmel sens minnu?
Le, anzi, at this point jiena ovvjament diġà kelli l-guides tal-undergrads. Però at this point xtaqt inkun liberu. Liberu fis-sens li jiena xi ħaġa laqtitni mela it's time li nikteb fuqha u nitgħallem minnha. B'din il-libertà ikkrejajt iktar inċertezza, ovvjament, għax jiena prattikament ħan nirrifletti fuq kull ħaġa li laqtitni. Però the amount of learning mbagħad in the long run was incredible. Ġifieri naqbel li għandu jkun hemm ċertu ammont ta' libertà. Ovvjament meta qed nitkellmu mbagħad fuq undergrads, il-fatt li m'għandhomx dik l-esperjenza fl-iskola li mhumiex daqshekk mitħla ta' dan il-proċess, hemmhekk iva naqbel li għandu jkun hemm ċertu guidelines. Però these guidelines should be just guidelines mbagħad, mhux jillimitaw il-reflective process tagħhom għax kif nafu hemm min ibati biex jibdaw hemm min letteralment jirrifletti xi ħaġa spontanja, tiġi spontanja, ġifieri hemmhekk.
Il-fatt li din it-tip ta' riċerka kważi kważi hija monologu. Tirrifletti miegħek innifsek dwarek innifsek fuq li qed tara inti stess, eċċetera. Xi sfidi etiċi tifhem ipoġġulek qudiem għajnejk dan din it-tip ta' riċerka? Il-fatt li tista' tkun selettiv, per eżempju.
Eżattament.
Il-fatt li tkun tista' tkun suġġettiv dwar l-atteġġjament tiegħek, l-imġiba tiegħek, il-ħsibijiet tiegħek. X'tajdli fuq dan?
Jiena il-fatt li l-journal sakemm kont qed nagħmel data collection, prattikament kien xi ħaġa personali, ma jista' jara ħadd jew inkella nuri biss partijiet li rrid lil min irrid. Dik għajnitna ħafna għax jiena stajt nikteb kollox. Anka jekk kont irrabjat, għax jiena bħal kull uman ġieli nkun irrabjat u għandi bżonn meta ktibt ġieli kważi użajtu bħala żvok. Però that's part of my life as a teacher. Ġifieri hemmhekk stajt nikteb kollox, ġifieri ma qatx noqgħod lura mill-ħsibijiet tiegħi. Bħala selettività iva, infatti hekk għalhekk imbagħadtlek li ftaħta għal-iktar għal xiex, bdejt ninduna l-benefiċċi. L-benefiċċi ta' dan il-proċess daw jaħduhom numru ta' studenti biss. Għax jiena għażilt li nistudja a number of classes. Meta ovvjament dejt ninduna dak bħala professjonista, ġifieri mhux bħala riċerkatur biss, bħala professjonista għad no, this should not be the case, la jiena dejjem dan il-proċess. I might as well il-benefiċċi joħodhom kulħadd.
Karl, ħanifu għal-waqfa qasira ta' ftit sekondi meta niġu lura forsi nieħdu każ konkret narrativa, storja partikolari, un bat nitkelmu wkoll dwar l-issju tal-analizi. Nifakka li semmija li din nitkellmu ma' Dr. Karl Attart dwar il-paper tiegħu Uncertainty for the Reflective Practitioner, A Blessing in Disguise. Din il-paper insibuha fil-ġernel jismu Reflective Practice. Disa volum numru 3 din il-paper ħarġet f'Awwissu tal-2008. Karl, mela qabel ma waqafna konna din nitkellmu fuq il-kunċett ta' Reflective Practitioner, l-użu tan-narrattiva mela għar-riflessjoni kontinwa. Nixtieq kieku issa fit-tieni parti nibdew b'xi narrattiva partikolari konkreta ħall-issemmija tagħna jindunaw eżattament x'ġara bħala proċess.
Il-narrattiva kif diġà tkun meta ntqajna ma' xi ħaġa jiena ktibta u waħda mill-affarijiet l-ewwel li jiġu f'moħħi kienet id-dilemma li kelli bej kif ħanallem għall-iskop għal xi ħanallem lejn x'inhu. Kif nafu għaw Malta konna bombardjati bl-eżamijiet u bħalissa dejja ġifiri riforma. Waħda mill-mistoqsijiet li kelli, isma, studenti li mhux se jqogħdu għal-livell ordinarju għal-Mezzek. U għandi studenti fl-istess klassi li ħajqogħdu għal-Mezzek. Jiena x'sen nagħmel, din hija naħseb mistoqsija li ħafna li ma jsaqsuha, u speċjalment kont prattikament xi 3 snin, 4 snin ta' esperjenza, ġifieri. Mek bdejt nikteb, u jekk forsi nista' naqra biċċa żgħira importanti, n-numru ta' mistoqsijiet huwa inkredibbli. Per eżempju, nikteb however, as a student, I was taught how important certificates are in today's world. Dana wara li kont iddiskrivejt li jismani. M'għandux ikunu ċertifikati kollox fl-edukazzjoni. Però mbagħad ktib dawn il-mistoqsijiet. What about statistics given by education authorities and newspapers? Aw Malta anka barra, regarding the pass rates of students in ordinary level examinations. What about the craze for junior lyceum examinations, li illum qed nitkellmu fuq wkoll? Why would it be so worrying, ġifieri, jekk xi ħadd jekk in-numru ta' passes jonqsu? Jew inkella għalxiex l-awtoritajiet, pereżempju, ħafna teachers jifirħu meta jgħaddu ħafna studenti. Dawn kienu kollha mistoqsijiet li jiena saqsejthom lil nnifsi, però kien hemm kuntrast, ġifieri fl-aħħar mill-aħħar eħe rriflettejt fuqha. It-talim tiegħi dwar dan is-suġġett improvja. Però l-istess ma kienx hemm a certain answer, ovvjament, u prattikament naħseb ħadd m'għandu a certain answer li anke bħalissa li għaddejja riforma hemm minnu pro, against, u dejjem nippruvaw naraw l-aħjar mod. Ovvjament jien kieku qatt ma ktibt, kieku qatt ma rriflettejt fuq din is-sitwazzjoni kont neqba' għaddej, prattikament nieħu gosma ta' nara l-marki ta' studenti tajbin. Tilajn ovvjament u kien jaqaf kollox hemm, għalhekk dejjem ngħid li r-riflessjoni, speċjalment f'professjoni bħal tagħna fejn m'hemm xejn ċert, hija importantissima.
Ma ovvjament inti tmur ikpass oltre sempliċiment riflessjoni, inti tirrifletti u tikteb x'inhu allura il-valur vera tal-kitba tan-narrattiva. As opposed to kontrarju għal sempliċiment nirriflettu forsi niddiskutu fi staff room u forsi nkunu għaddejjin b'xi kors nagħdu niddiskutu hemmhekk. X'inhu il-valur tal-kitba imwaħħad mar-riflessjoni?
Prattikament jiena għalija il-written reflections huwa ħanejda bit-Taljan il-kolmu tagħha kollox tal-reflective practitioner għal xiex. Meta tikteb hemmhekk hemm focused thinking. Mela jiena mhux ġast qed nitkellem ma' persuna fuq xi ħaġa u għadda kollox. Ħafna drabi wara d-diskussjoni forsi baqa' xi ħaġa żgħira ġo moħħok u tgħid ħani prova nagħmel xi ħaġa. Però meta inti qed tikteb għandek il-ħin. Għandek rekord. Mela jiena ġieli mhux l-ewwel darba immur fuq sitwazzjoni passata u nara xi ktibt u x'ma ktibx. U ħafna drabi ngħid isma' sitwazzjoni nbidlet. Mela dak li ktibt għadu validu għax kien tal-im. Però irrid nagħmel issa affarijiet differenti u nimraħ iktar fuqha. Eħe, jiena infatti kien hemm paper minnhom ukoll ktibt writing literally helps me understand better. Prattikament dak li hu li huwa xi ħaġa effukata u hija analiżi kontinwa u stajt mbagħad bħala riċerkatur dik il-kitba kollha li kien volum enormi għax kienet over a 4-year period. Dik il-volum kollu hemmhekk kun bastajt nanalizza billi nuża a structured analysis li kien.
Spjegana daqsxejn dan il-kunċett ta' structured analysis inċidentalment qajt ukoll mal-klim holistic and categorical analysis. Forsi tiftħinna daqsxejn fuq dawn it-temi.
Fil-waqt li qabel jiena kont mela meta nikteb qed nagħmel narrative analysis, mela qbadt sitwazzjoni analizzajta b'mod li ktibt narrattiva, fl-aħħar meta kelli dak kollu, dak il-data kollha, għamilt analysis of narratives. Mela għandi narrattiva issa u rrid nanalizza noħroġ common themes true grounded theory analysis u eħe semmejt li holistic u categorical analysis. Categorical analysis hija meta jiena qbadt stejjer u qbadt kategoriji, common themes, common elements li jiena int qajt magħhom fil-journal. Waħda mill-critiques li għandha din it-tip ta' analiżi hija li inti meta qbadt minn storja u ħadd common elements biss tista' titlef ħafna iktar. F'self-study għandna the best of both worlds, għalxiex għax to understand one category kienet xorta parti mill-istorja il-kbira ngħidu l-aħna għalxiex, għax literally I am the story, self-study, mela jiena one extract xorta ħanifmu, right? Bil-background tiegħi kollu. F'case study eħe jista' jkun hemm f'case study ġifri fuq persuna oħra, eħe jista' jkun hemm dil-kritika ikollha iktar valur, għax ovvjament inti qbadt extract from a whole life, prattikament.
Karl, jina naf li għandek għarfin internazzjonali ta' dan il-qasam ta' reflective practice. L-state, kieku kellin saqsik l-status ta' reflective practice bħalissa. Kif tiddefinixxih? Kif tispjegah?
Naħseb, kieku saqsejt nidhem nistoqsija xar snin ilu, kon nejdlek, it's in its infancy, għavolja ma kienieċ in its infancy, pero tant kem dam jisu biex qabad, kienet xi ħaġa li kulħadd jara pożittivament. Però qisha ma kienx hemm dak il-knowledge dik ir-riċerka fuqha. Naħseb within these last 10 years kien hemm avvanzi kbar fl-status. Xorta però għada tidher bħala xi ħaġa vaga, bekk jiena llum għatlek. Ħafna nies jaraw bħala xi ħaġa vaga, just thinking about something. Però l-importanti fija hija li tkun sistematika. Mela l-professjonist mhux illum irriflettejt fuq xi ħaġa and that's it. Imma għall-professjonist importanti li tkun xi ħaġa sistematika. Għax b'dak il-mod, it's a form u it's a cost effective form ukoll ta' professional development li literally it's ongoing, it's context based, jiġifieri ġewwa l-iskola, ġewwa l-klassi, li hija illum naraw ir-riċerka kollha tgħidlek li iktar ma tkun context based, iktar ma tkun
grounded.
Iktar tħalli effett ovvjament għalxiex għax bħala reflective practitioner jiena stajt nifoka fuq affarijiet li kienu ta' valur għalija dak il-ħin. Rather milli mort on a course u forsi suġġett ma kienx eżatt dak li ntqajt mew jiena fil-klassi.
Mill-esperjenza tiegħek, mhux bil-forsi tirrispondini fl-affermattiv, imma il-tqajt barra forsi anke lokalment li jiena ma nafx, ma xi skejjel li għandhom lill-kultura ta' riflessjoni allura riflessjoni hija tema ċentrali f'ħajjithom?
Jiena ma' teachers kollha li ntqajt, ir-riflessjoni qiegħda hemmhekk u tara. Għax ma' kull teacher li titkellem jirrifletti u ma' din li għadt id-differenza spontaneous reflection. Riflessjoni li aktar sistematika ma tantx intqajt magħha, però f'dik l-iskola li jiena kont nagħlem, at a later stage, ġifiri, saħħan sitra minna learning communities based on reflective practice, ġifiri, u saret ġifiri ricerka oħra iktar l-qoddim. Ġifiri, eħe, kien hemm din il-kultura. Din konna minnu ja bħala pilot study pratikament, ġifiri għall-iskola kollha, u meta prezentajnija to the rest of the staff, ġifiri, kulħadd Eja ma ngħidx kulħadd, il-maġġoranza kbira kienu interessati ħafna fija. Unfortunately, ġifieri din l-iskola it's being phased out, però minn din ir-riċerka deher li hemm ħafna teachers li jixtiequ jagħmluha. Ovvjament on a voluntary basis saret, però kien hemm interess kbir. And this gives me a lot of courage.
Jiena interessani ħafna wkoll apparti l-aspett tekniku tar-riċerka. L-aspett ukoll affettiv. Inti u għaddej b'daw il-narrattivi, x'e emozjonijiet jiġġeneraw daw il-narrattivi?
Kelli l-emozjonijiet kollha bħal kull bniedem. Kelli ferħ, ġieli kelli dwejja meta ntqajt forsi ma' problemi li ma stajċ insib is-soluzzjoni dak il-ħin, frustrazzjoni. Jiġifieri kelli kwalunkwe ħaġa, meta nitgħallem xi ħaġa ġdida kien ikolli ferħ kbir. Meta hekk nipprova npoġġiha fil-prattika taħdem kien ikolli terġa' ferħ ikbar u soddisfazzjon kbir. Meta kien hemm affarijiet li try as I might, nibda ngħid imma x'qed nimmissja. Hemmhekk iva, bħal kull għallim ieħor, bħal kull bniedem ieħor, bħal kull professjonist ieħor, intqajt ma' frustrazzjonijiet ukoll. U dawn niżlu fil-ġernel għax after all it's part of my life and it's something that we need to understand. Għax ħafna drabi l-emozzjonijiet huma affarijiet li jiġbdulna widnejna. L-emozzjonijiet huma l-ewwel li juruk li isma' hemm problema. Ġieli ngħidu għandi dwejja u ma nafx biex, ħafna drabi jkun hemm problema li kważi kważi qed niskappawha, kważi nippruvaw ma nindunawx taking for granted assumptions, ngħid u le normali hekk. Ma ħafna drabi l-emozzjonijiet hekk nippruvaw nifhmuhom huma the ringing bell, isma' ġara xi ħaġa tajba jew ħażina.
Ekku Karl, dak il-punt naħseb nistgħu nieqfu hawnhekk, jiena mhix ġdid f'isem is-semmija ta' Campus FM nixtieq nirringrazzjak tal-li għoġbok tilqa' l-istedina tiegħi, jiena fl-istess jien nagħmel appuntament ieħor għall-ġimgħa li ġejja mas-semmija tagħna għall-programm ieħor fis-sensi ta' għaxi riċerka tajt. Grazzi.